Dobrý večer vám od mikrofonu přeje Kateřina Radhouská. Jaký program nás dnes čeká v divadelní čajovně? Ke konci vysílání se budeme věnovat letním shakespearovským slavnostem. Do studia přijde režisér Michal Vajdička, který momentálně zkouší Hamleta s Jaroslavem Pleslem v titulní roli. V první části pořadu se ale budeme věnovat divadelnímu dění na jihu Čech. Pozvání přijal ředitel Jihočeského divadla v Českých Budějovicích Lukáš Průdek. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Lukáši, pro ty, kdo nevědí, jak velké je Jihočeské divadlo, kolik máte budov a kolik souborů?
Jihočeské divadlo je vícesouborové. Máme 4 soubory, činohru, operu, balet a malé divadlo. A vedle toho ještě ateliér 3D, což je takové edukační oddělení, byť to slovo edukační nemám úplně rád. A působíme na 5 scénách. 2 scény jsou v historické budově v Českých Budějovicích a potom máme malé divadlo, taky si pronajímáme Dům kultury Metropol pro větší opery a balety. A potom máme velkou letní scénu otáčivé hlediště v Českém Krumlově.
Čili máte hodně budov a hodně zaměstnanců a všeho zkrátka hodně.
Přesně tak. A řekl bych, že vlastně není ani tolik starostí s těmi soubory a s těmi lidmi. To bych řekl, že všichni se nějak snaží posouvat to divadlo dopředu, což je hrozně dobře. Nejvíc starostí máme s těmi budovami a respektive s těmi scénami, protože kam se vlastně podíváte, tak tam je nějak ta scéna nějak, nebo každá je nějak problematická.
A v čem jsou ty problémy? Je to třeba z toho důvodu, že ty budovy jsou staré, že by potřebovaly rekonstrukci?
Historická budova Jihočeského divadla prošla rekonstrukcí na konci 80. a začátkem 90. let. Ta rekonstrukce nebyla příliš šťastná, respektive ono taky jde o to, za jakých okolností vlastně byla prováděna. Ona byla prováděna tak, že se vlastně snížila kapacita, která byla původně přes 400 míst na nějakých 257. A to z toho důvodu, že tehdy mělo vyrůst nová budova divadelní na Mariánském náměstí, ale ta vlastně nevyrostla. Takže my teď v zásadě hrajeme v komorním divadle, které by bylo ideální pro marionetové divadlo. Ale když tam nehrajeme marionetové divadlo, tak to hlediště má mnohá omezení a z mnoha míst není vidět třeba na Forbínu, což si mnoho lidí třeba neumí ani představit, že z hlediště nemůže být vidět na Forbínu.
Zastavila bych se ještě u toho ateliéru 3D. Jaká je náplň, jaký program nabízí?
My jsme jediné profesionální divadlo v jižních Čechách s vlastními soubory. V ostatních městech jsou divadelní budovy, ale nemají svůj soubor, jsou to stadiony. A proto si myslím, že vlastně posláním našeho divadla nemá být jenom uvádět představení, ale vlastně zájemcům nabídnout ty naše zkušenosti, které se scénickým uměním máme. A to se snažíme dělat prostřednictvím ateliéru 3D, to znamená, že nabízíme různé workshopy nebo dílny, jak těch uměleckých profesí, jako je herec, tanečník, zpěvák, tak těch umělecko-technických vlastně, že děláme osvětlovačské workshopy, zvukařské workshopy. Zároveň děláme interaktivní prohlídky zákulisí divadla nebo i dílen divadla, kde jsou vlastně také profese, jako třeba kašer, což mnoho lidí vlastně ani neví, co to znamená kašer a tak dál. No a
to možná rovnou řekněte, co to znamená, ať tady také máme trochu té edukace.
Tak kašer je vlastně takový sochař, který sochá z polystyrénu, papíru a lepenky. A ty velké kameny a sochy, které vypadají na jevišti, jakože jsou hrozně těžké a přitom váží opravdu, já nevím, pár kil.
A pro další informace zveme zájemce do ateliéru 3D v Českých Budějovicích.
Nejenom do ateliéru, ale i na naše představení.
Já jsem zmínila tu velikost divadla záměrně, protože vy jste před svým nástupem pracoval v Praze v Davidském divadle. To je naopak velmi komorní prostor. Jaký to byl pro vás přechod?
Řekl bych, že to byl přechod šokem, protože skutečně jako ta práce, kterou já jsem dělal v Davidském divadle, je úplně nesrovnatelná s tím, když se stanete ředitelem vícesouborového divadla.
Jen doplním, že v Davidském divadle jste dělal PR.
No, vedoucího marketingu a no tak. A stát se ředitelem je prostě úplně jiná disciplína a je to opravdu jako, je to úplně něco jiného. Ale musím říct, že já jsem za ten krok hrozně rád, protože já se opravdu i teď po téměř 3 letech v té pozici skoro každý den učím novým věcem a setkávám se jako s novými situacemi, které se učím řešit, a je to pro mě velmi jako inspirativní a zajímavý.
Původem jste z Českých Budějovic, čili předpokládám, že do toho výběrového řízení na ředitele jste se hlásil i z toho důvodu, že jste se chtěl vrátit v uvozovkách domů.
No, já jsem se nehlásil, já jsem byl osloven do toho výběrového řízení. Čili
ten, kdo vás oslovil, asi věděl, že jste původem z Budějovic?
Určitě, určitě. Já bych neřekl, že bych se nějak toužil vrátit do Budějovic, ale samozřejmě já jsem to rozhodnutí, jestli mám se jako do toho jít, do toho výběrového řízení, probral s ředitelkou Davidského divadla Evou Kejkrtovou Měřičkou a vlastně následně jsem usoudil, že jakoby nemám co ztratit, že si to zkusím, to výběrové řízení vůbec jako absolvovat. A když to nevyjde, tak jenom prostě zůstanu v Davidském divadle, kde bylo hrozně dobře. A ono to vyšlo.
V té funkci jste od 1. listopadu 2014. Ještě se vrátím k tomu původu. Oba vaši rodiče působili v Jihočeském divadle. Co tam dělali?
Táta nastoupil do Jihočeského divadla, tuším, když mu bylo 25, na malé a nejmenší role v opeře. Byl zpěvákem a později režisérem a později šéfem opery Jihočeského divadla. A tam potkal moji mámu, která byla tanečnice v baletním souboru Jihočeského divadla.
A i vy jste jako dítě hrál v Jihočeském divadle?
Ano.
Jaké role jste hrál?
Tak myslím, že za zmínku stojí role v operách, v třeba Dítě v prodané nevěstě, protože tam to dítě má jako zásadní roli vlastně v ději prodané nevěsty. Tím, že zakřičí spaste duši, medvěd se utrh, ale mluvím o tom, protože jsem tuhle roli potom hrál i na prknech Národního divadla v Praze a tam jsem hrál i medvěda dokonce.
Je vidět, že to asi bude vaše životní role. A pak i ten medvěd.
Jo, já jsem moc rád, že to je, ano, můžu označit za svoji životní roli a za svoji poslední roli, protože jinak bych divadlu opravdu dělal takzvaně medvědí službu.
Ale to nikdy nevíte.
To je pravda.
Raději nikdy neříkej nikdy. Předpokládám, že jako dítě vás asi nenapadlo, že byste to divadlo mohl někdy vést. Nebo měl jste tyhle ambice, že byste tam stál a říkal si, tady bych to chtěl jednou šéfovat?
Ne vůbec právě, vůbec. A hlavně já bych se do toho výběrového řízení rozhodně jako nepřihlásil. Myslím, že bych vůbec nesebral tu drzost se do něj přihlásit. Ale když jsem byl oslovený, tak o tom vlastně potom člověk začne jako uvažovat úplně jinak a myslím, že do toho člověk přistupuje potom jako s velmi zdravým respektem a zdravými obavami.
Ve funkci jste už déle než 2,5 roku. Když se ohlédnete za svým působením, jak ho hodnotíte? Co se povedlo? Kde jsou rezervy?
To je samozřejmě zajímavá, ale i velmi těžká otázka. Já si myslím, že se povedlo to, že vlastně relativně krátce po mém nástupu se nám podařilo založit právě ten ateliér 3D, který jehož koncept jsme vymýšleli společně s Veronikou Poldau-Friedelbauchovou. A nyní je ředitelkou toho ateliéru Míša Piskačová. A ukazuje se, že skutečně ty aktivity toho ateliéru jsou docela hojně navštěvovány a lidé se tak o tom divadle dozvídají víc a myslím si, že se nám to musí jakoby v nějakém dlouhodobějším výhledu vrátit prostě v té odezvě divácké. No a byť jsem nepřišel do toho divadla s nějakým záměrem významně měnit šéfy uměleckých souborů, tak v zásadě, když teda budu počítat i Martinu Šléglovou, tak se za 3 roky změní 3 ze 4. No, ale myslím, že to byl nějaký takový přirozený vývoj a mám dojem, že se zatím jako daří, že to všechno byly docela dobrý výměny.
Martina Šlégelová, režisérka rozhlasová a také spojená s divadlem Letí, je tedy, abych tak řekla, vaším posledním rozhodnutím. Stane se příští rok šéfkou Činohry a Martinu teď vítám ve studiu. Ahoj.
Ahoj.
Martino, kdy a jakou inscenací začala tvoje spolupráce s Jihočeským divadlem?
To bylo před 2,5 lety premiéra první české jevištní adaptace britského humoristy Woodhouse, která se jmenovala Zavolejte Jeevese, nebo jmenuje, protože se ještě pořád uvádí. A ano, to bylo poprvé, co jsem vlastně pracovala na Jihu.
A další spolupráce?
No, pak vlastně v letošním roce už, na začátku v únoru, měli premiéru Kati Martina McDonagha, což byla vlastně druhá.
A tam jste si, nebo už asi předtím, jste si plácli s Lukášem?
No, předtím ne, až potom.
Ne. Počkal si pan ředitel na premiéru, pak si to vyhodnotil a přišel s návrhem. Ty jsi teď v takovém mezidobí, kdy čekáš na nástup do funkce, to bude 1. února 2018. Jak to prožíváš, nebo jak se na to připravuješ? Dá se na to vůbec připravit?
No, ono naopak právě. To mě překvapilo, jak rychle už člověk musí se začít připravovat, protože já popravdě řečeno, jak jsem jako s tím nepočítala, tak teď momentálně jsem v takové situaci, že moc nespím, protože dělám všechny ty práce, které jsem dělala předtím a do toho ještě navíc přibylo Jihočeské divadlo. No, ono se všechny ty věci vlastně musí připravovat hodně dopředu, protože to si lidi málo kdy uvědomují, ale vlastně teď už se jako finalizuje sezóna 2018-19 a už se vlastně začíná uvažovat o sezóně 19-20. To se řeší teď a já do té funkce nastupuji až za půl roku, jo. Takže jako kdybych to začala řešit až za půl roku, tak bych byla už někde v roce 2021. Takže ono je to opravdu v tomhle nesměřitelný, že ten čas běží prostě mnohem rychleji, no.
Lukáši, proč právě Martina? Asi no, to nebyli jen ti Kati.
Ne, to rozhodně ne. Já jenom ještě musím doplnit, že to nebylo jako čistě moje rozhodnutí. Stávající šéfka Činohry Jana Kališová je na té pozici, tuším, od ledna 2014. A ona tam odvádí velmi dobrou práci a má to velmi složitý, protože se nám relativně hodně obměnil soubor, odešlo hodně herců, vlastně když relativně krátce po tom, co nastoupila, z nějakých okolností, řekl bych, na ní nezávislých. A vlastně s tou Janou jsme se bavili a ona říká, já mám smlouvu do konce roku a já nebudu chtít pokračovat. A tak jsme vlastně nějak společně začali uvažovat o různých lidech a jménech. Tak jsme si udělali takový seznam a na prvním místě byla Martina a ono to vyšlo.
Martino, už jsem říkala, že tě mají posluchači určitě spojenou s divadlem Letí, také s rozhlasem, k tomu se dostaneme. Divadlo Letí je spíše alternativního rázu. Teď tedy budeš pracovat a navíc ve vedoucí pozici v Jihočeském divadle. Jaké změny očekáváš v tomhle smyslu a budeš mít vůbec ještě čas věnovat se divadlu Letí?
Tak já jsem vlastně omezila všechny své ostatní aktivity. Dala jsem výpověď jak na Damu, tak v rozhlase. Takže Letí a Jihočeské divadlo teď budou dvě takové moje děti. A já doufám, že to půjde. No. Je to takový experiment. Část lidí mi říká, že nebudu schopná to rozdělovat. Já myslím, že to jde. Ono je to totiž, ono se to jako dobře doplňuje vlastně, protože já díky Letí a díky tomu, že divadlo Letí tak jako obešlo polovinu pražských divadel a všude jsme někde, já myslím, že už bychom mohli být tak Cimmerman, že budou cedulky na divadlech, kde jsme nikdy nehráli. Tak to byla mimo jiné hrozně dobrá škola v tom, že si člověk jako vyzkoušel a na vlastní kůži různý systém v různých divadlech a vlastně různé typy vedení. A udělal si na to nějaký názor z pozice toho hosta, který tak jenom jako nahlíží do té kuchyni. A teď vlastně si myslím, že by bylo zbabělý, kdybych jako odmítla to zkusit z té druhé strany a vlastně to vzdal. Já si myslím, že se ty dvě věci vlastně můžou docela hezky doplňovat.
Jaké je z tvého pohledu publikum na jihu Čech? Jsou to lidé otevření i třeba nějakým těm alternativnějším projektům?
Já si myslím, že jeho české divadlo se neliší v tomhle od žádného dalšího velkého repertoárového oblastního domu. To znamená, samozřejmě člověk musí počítat s publikem, které má mnohem širší spektrum než nějaké jako specializované publikum nějakého malého prostě divadelního souboru. To je jasné. Na druhou stranu, já jsem v tomhle optimista a myslím, že publikum má takové člověk, jaké si zaslouží. To znamená, že zase nemá smysl jako říkat, a tak jako tady jsou ti lidi takový a takový a oni tomuhle nebudou rozumět, tak jim to nebudeme jako zkoušet ani dávat. Já si myslím, že obecně lidi, kteří chodí do divadla všude na světě, bývají ti otevřenější, ti citlivější, ti vzdělanější, když to tak řeknu. A já bych je nepodceňovala. Já si myslím, že jenom potřeba s nima komunikovat tak, aby chápali, co se děje v tom divadle, proč se to děje, aby tomu rozuměli, aby měli pocit, že k tomu přizýváme a ne, že se jako zavíráme do nějaké věže ze slonové kosti a jako jsme ti umělci, kteří vlastně se jako nad ně vyvyšují. Jo? A myslím, že když tohle jako nedělá to divadlo, ale když se chová vstřícně, tak všichni ti inteligentní, citliví a vzdělaní lidé do toho divadla přijdou a jako je to radost.
Otázka na vás oba, jaká bude v Činohře příští sezóna? Protože Martina přijde až v polovině.
No, ta příští sezóna už je kompletně naplánovaná, včetně vizuálů ke všem premiérám, takže teď se teda pokusím alespoň některé představení nebo premiéry vyjmenovat z takových těch lehčích žánrů a komedií, které doufám, že nám naplní sál. Budeme uvádět třeba Pane, vy jste vdova. Ale zároveň, protože vlastně od roku 2015 máme studiovou scénu Na půdě, která nám zase umožňuje jako, řeknu, jiný dramaturgický přístup, ale i herecký, tak tam budeme uvádět inscenaci, která se jmenuje Letní vosy nás štípou už na podzim, tuším, a nebo Podzimní vosy nás štípou už v létě, teď nevím úplně přesně, což bude taková dadaistická, bych řekl, až komedie. A zároveň máme inscenaci, na jejíž název si teď úplně přesně neumím vzpomenout, ale vím, že téma je na základě příběhu o Nataše Kampušové a toho vlastně, jaký vztah si teda únosce se svojí obětí vybuduje a naopak oběť se svým únoscem.
Odkážeme zájemce na webové stránky.
Bude to nejlepší.
Hezky jste to podal, tak dramaticky. Trochu je to obestřelo
tajemstvím. Jo, já jsem chtěl vybrat, abyste věděli, že ten repertoár jeho českého divadla je docela široce rozkročen. Prostě od nějakých, až bych řekl, jakoby experimentálních kusů až po kusy, kde očekáváme opravdu naplněná hlediště.
Předpokládám, Martino, že tuhle pestrost bys chtěla zachovat i do budoucna.
Tak samozřejmě budeme myslet na všechny skupiny diváků.
Martina Šlégelová a Lukáš Průdek jsou hosty Čajovny. Lukáši, vy už jste zmínil otáčivé hlediště v Českém Krumlově. To se každoročně otevírá pro letní období. Program už tam v tuto chvíli běží. Hraje se Pes Baskervilský v režii Petra Zelenky. Pro ty, kdo úplně nevědí, představte nám tuhle scénu. Já narážím na to, že s ní byly a asi stále jsou jisté problémy. S čím vším jste se potýkal za toho 2,5 roku, co jste ve funkci ředitele?
Tahle scéna je pro nás absolutně výjimečná a pro, řekl bych, Českou republiku nebo možná i zahraničí unikátní. Pro nás je výjimečná tím, že to je jediná scéna, na které se vystřídají všechny 4 soubory. A zároveň jeho české divadlo díky tomu nemá ty tradiční letní divadelní prázdniny, ale vlastně máme 2 sezóny, zimní v Budějovicích a letní na otáčivém hledišti v Krumlově, což nám přináší v zásadě 2 takový přístupy, jakože v zimě hrajeme repertoárově a v létě hrajeme v seriálu a prodáváme na to lístky už rok dopředu a tak. Tak v tom je pro nás jakoby ta její ojedinělost i z pohledu toho organizačního. Letos vlastně začínáme, jak jste řekla, Psem Baskervilským, potom následuje Decameron, tím končí první část činoherní a začíná ta hudební část, kdy začneme operou Trubadur, následně Rusalkou, potom uvedeme premiéru baletu Valmont, Následuje 4 představení úžasné inscenace v režii Skútrů, Příhody Lišky Bystroušky, které tímto všem vřele doporučuji, protože jestli má někdo obavu z Janáčka, jestli chce někdo někdy s Janáčkem začít, tak myslím, že právě na otáčivém hledišti je ta správná příležitost. No a potom se vrací zase činoherní část a tuším, že jsou to Ženy Jindřicha VIII. V hlavní roli s Petrem Rychlým a do toho různě vlastně vystupuje s odpoledními představeními Malé divadlo a tomu pak ještě náleží na závěr poslední 3 dny, kdy hraje Ptáka ohniváka od 8 hodin večer a 9. září končí celá ta sezóna.
Je tam tedy i program pro děti nebo pro rodiny s dětmi.
Přesně tak.
Tenhle, o kterém jste mluvil, jmenuje se to přesně Pták ohnivák a Lišák Zoro.
Ano.
To mě pobavilo, ale nevím, jestli k tomu chcete říct něco víc.
No to je dobře, že vás to pobavilo, jenom hned, když jste si přečetla ten název, protože já myslím, že právě Malé divadlo je, protože jejich přístup je takzvaně autorský, oni nedělají hotové hry. A mě právě jejich názvy her dost taky baví. Třeba v příští sezóně uvedeme inscenaci Lajka vzhůru letí. Ta se váže k výročí, kdy vyletěla Lajka do vesmíru.
Já se ještě malinko vrátím k těm problémům s otáčivým hledištěm. V jakém stavu ta konstrukce, nebo jak to nazvat, teď momentálně je? Jak vůbec funguje v průběhu celého roku?
Právě mi do e-mailu přistál posudek statika a ta točna je v dobrém stavu.
To jsme si oddechli, nikdo se nemusí bát, je to do Krumlova.
Ale samozřejmě točné je velké téma a řeší se vlastně už od toho 92. roku. A nebo takhle, já vám na to řeknu svůj pohled. Otáčivé hlediště samo o sobě je do jisté míry unikát. Pro mě ten unikát spočívá především ve spojení prostoru hlediště a jeviště. To vlastně nikde jinde takovýmhle způsobem nenajdete. Ale existuje taky otáčivé hlediště v Tampere ve Finsku a taky jedno malé v Týně nad Vltavou. Tím pádem to není úplně ojedinělá věc. Barokní zahrada je určitě krásná, a je unikátně zasazená do té zvlněné krajiny, kde je to vlastně takový hodně dlouhý obdélník, který má tu osu, která vlastně funguje taky trošku jako takový dramaturgický tvar, protože vycházíte nahoru a teď se proti vám rozprostírá zase kus zahrady a pak zase vylezete o jednu kaskádu vejš a zase další kus se mezi, před váma otevře. Ale na druhou stranu těch barokních zahrad nejenom po České republice, ale i po světě je taky víc. Takže taky je to nějaká velmi, jako bych řekl, významná hodnota, ale ne úplně unikátní. Ale co je zcela unikátní? To je spojení těchto dvou hodnot dohromady. Prostě to spojení takovéhleho typu plenérového divadla v tak krásné barokní zahradě, jako je v Českém Krumlově. To nikde jinde na světě nenajdete. A pokud by se mělo stát, že otáčivé hlediště z té zahrady zmizí, tak si myslím, že když to trošku nafouknu, tak svět přišel o něco, co prostě měl a už to víckrát nebude. Tak to je můj pohled na to. Ještě k tomu dodám to, že vlastně, když diváci přijdou na otáčivé hlediště a usednou na to otáčivé hlediště, tak v tu chvíli se před nima rozprostírá ta zahrada, nikoli to otáčivé hlediště. A my do té zahrady vsadíme nějaký dramatický příběh, který je třeba v případě opery ještě doplněn nějakou krásnou hudbou a posvítíme do těch stromů a tak. A ten divák vidí zahradu, řekl bych, v takové atmosféře, v jaké by bez toho otáčivého hlediště nemohl prostě vidět. Tak tím se snažím naznačit, že si pořád tak trochu optimisticky myslím, že jedna hodnota z té druhé může čerpat a že proti sobě nemusí bojovat.
To byl názor Lukáše Průtka, ředitele Jihočeského divadla. Martino, ty bys chtěla někdy vyzkoušet pracovat na otáčivém hledišti?
No, na to se mě ptali úplně všichni. To je zřejmě něco, co si všichni jako první spojují s Jihočeským divadlem.
Já ti můžu říct svou motivaci k té otázce, protože jsem se bavila se skutry, jakým způsobem probíhalo jejich zkoušení Lišky Bystroušky, a přišlo mi to natolik pozoruhodné, že od té doby jsem se více režisérů ptala, zda by o to neměli zájem, samozřejmě pokud by jim to bylo nabídnuto, protože ta práce je úplně jiná než v kukátkovém prostoru nebo kdekoliv v uzavřeném prostoru.
Myslím, třeba Jana Kališová ta používá talíř. A ten talíř se dá před sebe a takhle s ním točí a počítá si, za jak dlouho se to asi tak stihne otočit, na kterou scénu a tak.
Myslím, že je to velká výzva pro režiséra, pro herce, pro scénografa.
To určitě jo. Tak já k tomu mám zatím takový opatrný vztah. Jednak tak pokud jsem mluvila o tom, že se ty věci domlouvají dlouho dopředu, tak otáčivé hlediště se domlouvá super dlouho dopředu, takže pokud vím, tak do roku 2021 je to teď domluvené, aspoň teda za činohru. Takže to zase mluvíme o nějaké jako vzdálené budoucnosti, ale já se tomu jako úplně nebráním, ale zároveň si myslím, že si to nejdřív vyzkouším z té pozice uměleckého dozoru a na to se hrozně těším, že to mě všichni říkají, jak je to krásné, že člověk je na Krumlově a učí se poroučet větru a dešti a říká, kdy bude pršet a kdy nebude pršet, tak to si myslím, že mě pro první rok naprosto jako stačí tenhle úkol.
Říká Martina Šlégelová. A než se rozloučíme, tak bych krátce zmínila tvou práci v rozhlase. Říkala jsem, že jsi stále ještě rozhlasová režisérka. Ty momentálně natáčíš Směšnou temnotu. To je hra, kterou možná někteří posluchači znají díky úspěšné divadelní inscenaci Dušana Davida Pařízka. Ten uvedl Směšnou temnotu ve vídeňském Burgtheatru. Poprosím tě o představení hry. Z jaké látky nebo z jakých inspirací vychází?
Tak já vlastně jenom chci ještě říct, že ta hra je vlastně původně rozhlasová. Teprve potom se dostala na divadelní jeviště a jak si měla tam velký úspěch.
Jejím autorem je Wolfram Lotz.
Ano, Wolfram Lotz. A Wolfram Lotz je jeden, řekla bych teď, z nejpozoruhodnějších dramatiků současné německé scény. A je to člověk, který má strašně skvělý humor a zároveň se dotýká takových jako velmi podstatných témat, takže třeba Směšná temnota je vlastně celá takovou lehce absurdní, hodně ironickou, někde až cynickou úvahou nad tím, jestli vlastně se můžou jaksi spolu domluvit lidé toho takzvaně prvního a třetího světa. A on vychází z Konrádova románu Srdce temnoty a vychází z Coppolovy Apokalypsy a tak, ale vedle toho si myslím, že vytváří úplně svébytnou strukturu a musím říct, že to je jeden jako z nejzábavnějších a nejpozoruhodnějších textů, ke kterým jsem se tady v rozhlase dostala, takže si to momentálně velmi užíváme.
Premiéra bude 19. září na Vltavě a ty natáčíš i v létě. Mm-hmm. Tam se vracíme na začátek tvého působení v Jihočeském divadle, protože to bude Jeeves.
Mm-hmm. Ano. Tam
v jaké adaptaci nebo v jaké podobě?
Mělo by to být takový kratší seriál, 5 dílů, asi půlhodinových, vlastně z různých povídek Woodhouseových, které teda spojuje ta postava Jeevese a jeho pána Bertieho Wustera. A co je zajímavé, je, že Bertieho Wustera, možná už můžu prozradit, bude hrát vlastně Jiří Suchý z Tábora, který toho Bertieho hrál i právě v českém divadle, když tam ještě byl.
Hraje pořád.
A hraje pořád, ano.
Posluchači budou mít možnost tuto adaptaci slyšet v prosinci, na závěr letošního roku. Martino, já každopádně doufám, že si někdy najdeš čas na rozhlasovou práci i v příštích letech.
Doufám, že tady na mě zcela nezapomenete.
A také doufám, že pan ředitel to dovolí.
Samozřejmě.
Děkuji vám oběma, že jste přišli, Martina Šlégelová, Lukáš Průdek, a šťastnou cestu do Českých Budějovic.
Děkujeme moc, nebo já děkuju za pozvání.
Já taky.
No a po písničce od zpěvačky Tori Amos vás, jak jsem slíbila, pozveme na letní shakespearovské slavnosti. Ophelia, you seek
break the chain. Some girls will get their way, some fathers will control from the grave. Ophelia, you must remember one to savor cosmic flavor. Then Alison whispers, remember, change was his inner sister, pain waiting for you to center. Wait, wish you well, break the chain, break the chain. Ophelia.
Na stanici Český rozhlas Vltava posloucháte Čajovnu, ve které dozněla ukázka ze skladby Ophelia od Tori Amos. Ve vysílání vás teď pozveme na letní Shakespeareovské slavnosti. Festival zahájí novým nastudováním Hamleta v překladu Martina Hilského a mým hostem ve studiu je režisér této inscenace Michal Vajdička. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Premiéra se koná za 10 dní, tedy 27. června. Čím se teď aktuálně zabýváte? V jaké fázi zkoušení jste?
Tak teraz sme v takej tej najťažšej fázi, kedy sme prešli z toho skúšobného priestoru, v ktorom sme doteraz skúšali na to javisko na hrad. A vlastne snažíme sa to nejako rozbehnúť v tom veľkom plenéri. To, čo fungovalo v tej skúšobni, musíme nájsť ten kľúč na to, aby to fungovalo aj v tom otvorenom priestore.
Letní Shakespeareovské slavnosti se odehrávaly na nejvyšším purkrabství, to je ale v rekonstrukci. Řekněte nám, kde tedy jste?
My jsme v Hradnej záhradě, nevím, či je to oficiální pomenování názvu toho parku, a vedla Míčovny. Je to vlastně taký priestor hneď vedla vstupu.
A jak ten prostor vypadá? Co tam máte k dispozici? Co si tam můžete dovolit?
No, je samozřejmě, že musíme dodržovat všechny ty nariadenia, které se týkají bezpečnosti Pražského hradu. Takže vlastně si tam nemůžeme dovolit nič, iba to, co je vyjednané, takže tam máme javisko a pohybujeme se v rámci len toho javiska.
Postavili jste tedy takový kukátkový prostor?
Ano, ale to je asi bežné, čo sa týka týchto letných slávností, že sa vždycky stavia ten priestor priamo na to predstavenie.
Máte vy osobně nějakou dřívější zkušenost s tímto typem zkoušení? To znamená ano. Inscenace pod širým nebem.
Ano, ano, je to už moja štvrtá inscenácia pre letné Shakespeareové hry. Tri som teda robil v Bratislave na Hrade, kde to je rovnako komplikované. A teraz prvýkrát sa pokúšam o inscenáciu na Pražskom hrade.
A co sú ty najväčší komplikace z pohľadu režiséra?
Najväčšia komplikácia je, že teda vlastne teraz prechádzame tou fázou, aby hercov bolo rozumieť a počuť a zároveň to neovplyvnilo ich prirodzený prejav. Aby vlastne to predstavenie nestratilo z prírodzenosti a autentičnosti, ale teda nestratilo ani na hlasitosti a intenzite.
Jste nejen režisérem Hamleta, ale také autorem úpravy. Hamlet se patrně krátí vždycky. K jakým úpravám jste tedy přistoupil?
Já si nemyslím, že ho treba krátit vždy, len... Práve to, že to je pod holým nebom a práve to, že že tí diváci nemajú taký komfort, ako by mali ten bezpečný komfort pod v nejakom kamennom divadle, tak som to na úkor tohto dôvodu som to skrátil a upravil tak, aby vlastne boli zachované všetky témy Hamletovi, aj všetky tie filozofické témy, ktoré Hamlet obsahuje, s tým, že sme vlastne ako keby zjednodušili trošinku ten príbeh a nevyskytuje sa tam toľko vedľajších postav. Takže on vlastne diváci neprídu o nič. Že samozrejme, že každá tá úprava, každá tá interpretácia režina nesie nejaký nový pohľad aj nejakú novú interpretáciu. Takže my sme tam našli nejaké nové veci, ktoré sa tam objavia, ale nemyslím si, že by ten divák bol niečo ochudobnený.
A kdybyste dělal Hamleta v kamenném divadle, inscenoval byste ho celého, bez úprav?
Ale on bude aj teraz celý. On nebude o nič ochudobnený. Tam práve treba sa len ako vždycky pri tom Shakespeareovi zamyslieť, že pre koho to on písal, pre aké divadlo, ako sa vtedy robilo divadlo. Vtedy bol ten divák intelektuálne na nižšej úrovni, to znamená, že veľa vecí sa muselo opakovať, veľa vecí sa muselo pripomínať. Postavy často hovorili, čo spravia, a potom to spravili a potom ešte okomentovali to, čo spravili. Takže niektoré veci tam zaznievajú 3-4 krát. No a my sme sa vlastne tomuto chceli vyhnúť, aby to opakovanie tým, že si myslím, že divák je teraz oproti Alžbetinskému divadlu na oveľa vyššej intelektuálnej úrovni, tak nepotrebuje takéto schematické stále dokladovanie toho deja a príbehu. Tak to sme zúžili.
Také, aby diváci stihli poslední metro. S trochou nadsázky řečeno.
Tak to vám že ja neviem, kedy chodí posledné metro, takže toto som určite do úvahy nebral. Ale sám vlastne podľa tých skúseností, ktoré mám v tom priestore otvorenom, je oveľa lepšie, keď je to, teda akože mne to funguje, neviem, ako divákom, že môže to byť intimné a musí to byť intenzívne. Takže vlastne aj kvôli tomu, aby to bolo intenzívne, aby tam nebola zbytočná vata alebo zbytočné scény, tak kvôli tomu, aby to bolo intenzívne a ten divák vlastne stále bol v nejakom napätí a nevyrušovalo ho to, že fúka vietor a vzadu chodí električka a prechádzajú auta, ale sústredil sa na ten príbeh, tak aj v rámci toho som sa snažil ten dej troška zhutniť.
Říkal jste mi před začátkem rozhovoru, že jedním z problémů je blízká silnice.
Ano, ano, ale já doufám, že se nám to podarí technicky vyřešit tak, aby si to ten divák vůbec neuvědomoval, aby viacej vnímal, teraz nevím, aký je ten správný výraz, ale ten šuchot stromových listov, keď fúka vietor a vůbec si neuvědomoval to, že vzadu, kde si je cesta, na které chodí tramvaj.
Jak vnímáte postavu Hamleta? Kde to pro vás je v dnešní době?
No, mne ako dosť dlho trvalo, kým som na Hamleta vôbec nabral odvahu, ale čím ďalej a viac bojujem s tým, aby som žil v pravde, aby som nežil v klamstve. A záleží mi na tom, aby bola tá pravda odhalená. Tak vlastne tým viacej chápem toho Hamleta, že Hamlet je bojovník za pravdu, že on vlastne stále sa nevie vyrovnať s nejakým životom v klamstve. A vlastne tá intuícia, ktorú má o zavraždení svojho otca a odhalení skutočného viníka, je ten boj za tú pravdu. Takže tam ja ho v tejto intencii vnímam ako človeka, ktorý bojuje proti krivde.
Jakým Hamletem bude Jaroslav Plesl?
No, Jarda je... Nie je to jeho prvý Hamlet. Jarda hral Hamleta v Devickom divadle pod režinou taktovkou Mirka Krobota. To je už, myslím, že 11 rokov, kedy ho hral. A Jarda má asi v sebe všetko, čo Hamlet má mať. Má intelekt, je citlivý, empatický a rovnako... aj jeho, ako aj mňa vlastne trápi krivda a nespravodlivosť. Ale bojuje s tou krivdou a s tou nespravodlivosťou tým svojim intelektom. Že nie je to nejaké, nie je hysterický, nie je expresívny, ale práve mňa očaruje vždycky na ňom to, ako dokáže vlastne ten intelekt využiť v prospech tej situácie.
Mimochodem, bylo obtížné sehnat herce do letního projektu vzhledem k divadelním prázdninám? Nebo už je to dnes tak, že herci pracují celý rok?
No, je to ako jeden z najväčších problémov, si myslím, Shakespeareových hradných slávností. Jednak to, že sa to odohrá v tom otvorenom plenéri, pre tých hercov nie je lákavé. Lebo tam zrazu prichádza, alebo teda tam musí byť herec disponovaný úplne inak ako v Kamennom divadle. Nehovoriac o tom, že keď ja som sa práve rozhodol pre hercov z Davidského divadla a oni musia vydať oveľa dvoj-trojnásobok energie na to, aby obsiahli celý ten priestor, tak a zároveň je tam strašne veľa rušivých elementov, samozrejme. Takže a ešte plus sa to odohráva počas prázdnin, kedy majú mať oni voľno, alebo sa majú venovať filmom, alebo proste kedy to divadlo nehrá. Takže mal som malú nádej, že sa mi to podarí dať dokopy a že mi kývnú herci na to a budú súhlasiť, ale ani neviem, ako našťastie sa to nejako podarilo sa to sklbiť a vlastne mám tam všetkých hercov, ktorých som chcel.
Říká režisér Michal Vajdička, zveme na letní shakespearovské slavnosti na Hamleta, který se hraje od 27. června. Děkuju, že jste přišel a zlomte vás.
Já děkuji za pozvání.
Od mikrofonu se loučí Kateřina Radhouská. Na závěr si ještě pustíme skupinu Shakespeare's Sister. Dobrou noc a v červenci se opět těším na slyšenou.
This morning and the streets were full of cars, all bright and shiny like they just arrived from Mars. And as I stumbled through last night's drunken debris, the paper boy screamed out the headlines in the street. Another war and now the pound is looking weak. And tell me, have you read about the latest freak? Where bingo numbers and our names are obsolete. Why do I feel bitter when I should be feeling sweet? Hello, hello, turn your radio on. Is there anybody out there? Help me sing my song. La la la, life is a strange thing. Just when you think you it, it's gone. Woke up this morning and my head was in a daze. A brave new world had dawned upon the human race. But words are meaningless and everything's surreal. Gonna have to reach my friends to find out how I feel. And if I taste the honey, is it really sweet? And do I eat it with my hands or with my feet? Does anybody really listen when I speak? Or will I have to say it all again next week? Hello, hello, turn your radio on. Is there anybody out there? Help me sing my song. Turn your radio on. Is there anybody out there? Tell me what we're